My dear brethren and sisters,
mahal kong mga kapatid, salamat at nabubuhay tayo sa panahon na may mga apostol at propeta sa lupa na nagbibigay inspirasyon at gumagabay sa atin. Nagpapatotoo ako na si Pangulong Hinckley ay tunay na propeta ng Diyos tulad ni na Moises, Abraham at ng lahat ng mga propeta simula ng malikhang mundo. Nagpapasalamat ako sa kanyang payo ngayong umaga at muli natin siyang maririnig sa pagtatapos ng konferensyang ito. Ngayon, magsasalita ako sa mga kabataan ng simbahan at sa mga magulang nila at leader ng kabataan. Magsasalita rin ako sa mga young single adult na puno ng mga talento at kakayahan at potensyal na makapaglingkod sa kaharian. Ganito ang sabi ni Pangulong Hinckley sa henerasyong ito, hindi kailanman nagkaroon ng panahon tulad nito. Napakagandang panahon sa kasaysayan ng mundo para mabuhay. Hindi kailanman nagkaroon ng ganitong henerasyon ng mga kabataan. Kayo'y tunay na isang laing hira. Kayo na mga kabataan ng Sion ay may malaking gawain at nasa inyo ang lahat ng talento at pagkakataon saan man kayo naroroon na gawin ang inaasahan sa inyo ng inyong Ama sa Langit. Nawa mga komentaryo ko ngayong hapon ay makatulong sa inyo sa mithing iyon. Noong Pebrero 1852, isang bata, si Hannah Last Cornaby, ang nabinyagan sa Yarmouth, England. Hindi iyon tahimik at mapitagang karanasan tulad ng binyag ng maraming tao. Sabi niya, nakita namin nakapaligid sa bahay ang mga mandurumog, kaya't nahirapan kaming dumaan. Bago kami nakarating sa tubig, napaligiran na nila kami, at bininyagan ako ng asawa ko kahit binabato kami at sinisigawan. At kahit sa limbayan ng mga bato, walang tumama sa amin, at ligtas kaming nakauwi. At nagpasalamat sa Diyos sa mahimalang pagliligtas. Hindi naging madali ang kanyang buhay matapos niyon. Makalipas ang maraming taon, isunulat niya ito. Sinong panig sa Diyos? Ipabatid ngayon, itong aming tanong, sinong panig sa Diyos? Bagamat ito ang mga salita ng awitin na madalang nating kantahin, isa ito sa mga paborito kong himno dahil sa katapatan sa katotohanan na at tama. Ito'y tanong na dapat isaisip ng bawat kabataan sa buong mundo. Sinong panig sa Diyos? At dapat ang sagot natin, ako. Naisip ito ni Nephi nang utusan siya ng Panginoon at na ang kanyang mga kapatid sa pamamagitan ng ama niya si Lehi na magbalik sa Jerusalem para kunin ang laminang tanso. Nang magreklamo si Nelaman at Lemuel, ang tanong kay Nephi ay, sinong panig sa Diyos? Sagot niya ay, ako. Sa mga salitang hahayo ako at gagawin ang mga bagay na ipinag-uutos ng Panginoon, sapagkat nalalaman ko na ang Panginoon ay hindi magbibigay ng mga kautusan sa mga anak ng tao, maliban sa siya ay maghahanda ng paraan para sa kanila upang kanilang maisagawa ang bagay na kanyang pinag-uutos sa kanila. Nangyari din ito kay David sa lumang tipan. Alalahanin na nung batang pastol pa lang siya ay dinalaw niya ang kanyang mga kuya sa digmaan. Habang naroon, narinig niya ang panalait na higanting Filistina si Goliath sa kalalakihan ng Israel na nagahamon ng digmaan at takot ang lahat ng mandirigma ng Israel sa higante. Ang sagot nila sa tanong na, sinong panig sa Diyos ay hindi ako, kundi, ako ba? Ngunit hindi si David. Walang dala kundi mga bato at tirador ng pastol. Lumapit siya sa higante at sinabing, ikaw ay naparirito sa akin na may tabak, sibat at kalasag. Ngunit ako'y naparirito laban sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo. Sa araw na ito ay bibigay ka ng Panginoon sa aking mga kamay upang malaman ng bunsang libutan na may Diyos sa Israel. Nooy walang takot na lumakad si David bagkos tumakbo upang harapin ng higante. At dahil sa pananampalataya niya sa Diyos, napatay si Goliath at nagwagi ang Israel. Mga kapatid, sa lahat ng puntahan ko ay mararangal na kabataang tulad niyo na naharap sa makabagong Goliath sa mga tuksong sanhi ng paglabag natin sa mga tipan at pamantayang bigay ng Panginoon. Lalong mahalaga ito kapag napaliligiran kayo araw-araw ng mga kalapastanganan, imoralidad ng lipunan, kahalayan, pornografiya at di angkop na media, pati na telebisyon at internet, at droga at ala. Sa madaling salita, sa maghapon ay tinatanong tayo, sinong panig sa Diyos? May dalawa akong mungkahi para matulungan kayo sa pagsagot sa tanong na iyan. Una, huwag kalilimutan kung sino kayo. Ang simpleng katotohanan ay nasa himno ng mga bata na natutunan natin sa primary. Ako ay anak ng Diyos. At ang matalino at mabait nating Ama sa langit ay di tayo basta ipinadala rito at iniwang mag-isa. Binigyan niya tayo ng mga gabay para tulungan tayong isagawa ang inaasahan niya sa atin. Binigyan niya tayo ng pamilya para tulungan, mahalin at turuan. Binigyan niya tayo ng buhay ng mga propeta para gabayan tayo. Binigyan niya tayo sa pamamagitan ng unang panguluhan ng mga pamantayan sa pulyetong para sa lakas ng mga kabataan, pati ng pangakong ito. Ipinapangako namin na habang sinusunod ninyo mga pamantayang ito at mamumuhay ayon sa mga katotohanan sa banal na kasulatan, maisasagawa ninyo ang inyong mga gawain sa buhay ng mahigit na karunong at kasanayan at mapagtitiisa ng mga pagsubok ng mahigit na tapang. Tutulungan kayo ng Espiritu Santo. Dala ko lagi ang kopya ko. Palagi, sana gawin din ninyo ito. At habang naghihintay kayo ng bus o may libreng oras, basahin ito at muling mangako na ipamuhay ang mga pamantayan. Pangako, kapag ginawa ninyo ito, ang kasunod nito ay kaligayahan, kapayapaan, lakas ng loob at pagpapahalaga sa sarili. Sa paggamit ninyo ng kalayaan sa pagpili, tandaan na di kayo nag-iisa. Bukod sa Ama sa Langit, may iba pang nagdarasal para makagawa kayo ng matalinong pagpili. Noong bata pa ako, kapag may date ako o kasama ang mga kaibigan ko, lagi akong dumaraan sa mga magulang ko pag-uwi. Kakatok ako sa pinto, bubuksan ito at sasabihin, narito na po ako at matutulog na. Minsan, gabing-gabi na ako nakauwi mula sa isang date. Kumatok ako at binuksan ang pinto. Nang gawin ko yon, ang ilaw sa dingding ay nahulog kay inay na nakaluhod habang nananalangin. Nakita ko siya at alam ko kung sino ang pinagdarasal niya. Hindi ko yon malilimutan. At ang kalaman na ipinagdarasal pa rin niya ako ngayon, natutuwa ako at naaalala ko kung sino ako at na hindi ako nag-iisa. Pangalawa, pag-aralang kontrolin ang inyong iniisip. Bilang bahagi ng plano ng kaligayahan na bigay ng ating Ama sa Langit ay ipinadala tayo rito para subukan. Sa makatwid, palaging nariyan ang mga tukso. At bilang mga banal sa mga huling araw, sundin natin ang mga utos ng Diyos kahit tinutukso tayo ni Satanas. Sa buhay ko, natuklasan kong mas madali itong gawin kapag nakokontrol natin ang ating iniisip, lalo kapag may saulado tayong kanta, banal na kasulatan at magandang tula para mapalitan ang masasamang kaisipan natin. Pinayuhan tayo ni Pangulong Boyd K. Packer na magsaulo ng isang himno upang kapag marumi ang isip natin, mapalitan natin ito ng isang himno. Sa pamamagitan nito, ganito ang paliwanag ng kaibigan ko. Isang araw, lumabas ako ng opisina para mananghali. Matapos maglakad ng mga dalawang kanto, napansin kong hinuhuni ko ang awitin ko. Ako ay anak ng Diyos. Naaalala ko na habang naglalakad ako at patawid ng kali mula sa aking opisina, may isang dalaga na di angkop ang pananamit na napadaan. Kahit di ko iniisip, agad pumasok sa isip ko ang mga salita at musika ng ako ay anak ng Diyos, kapalit ng di angkop na kaisipan. Nang araw na yon, natutuhan ng kaibigan ko ang isang malaking aral na kaya niyang kontrolin ang kanyang iniisip. Si Pangulong George Albert Smith ay may magandang payo tungkol dito. Sabi niya, may linya sa pagitan ng teritoryo ng Panginoon at ng teritoryo ng Diablo. Kapag nanatili kayo sa panig ng Panginoon, hindi makalalapit ang kalaban para tuksohin kayo. Ngunit, kapag tumawid kayo sa panig ng Diablo, kayo'y nasa kanyang teritoryo. At pipilitin niyang ipakalayo kayo sa linyang yon hanggat makakaya niya dahil alam niyang magtatagumpay siya sa pagsira sa inyo kapag nailayo niya kayo sa ligtas na lugar. Ang tema ng Mutual sa 2007 ay may pangako sa mga nakikinig sa matalinong payo na puspusin ang kabanalan ng iyong mga iniisip. Nang walang humpay sa gayon, ang iyong pagtitiwala ay lalakas sa harapan ng Diyos at ang Espiritu Santo ang iyong magiging kasama tuwing may patuto ako na buhay ang Diyos. Alam kong tayo'y kanyang mga anak, nakilala niya tayo at di tayo nag-iisa sa paggawa ng mahalagang desisyon. Sa bawat araw ay gagawa kayo ng pagpili at ang bunga nito ang maglalagay sa inyo sa isang panig ng linyang yon o sa kabila. Kaya't narito ang hamong ko sa lahat ng kabataan na abot ng aking tinig. Sa mga kabataan sa buong mundo na mula sa maharlikang lahi, mamuhay kayo sa paraan na kapagpipili na kayo sa pagitan ng mabuti at masama at narinig niyo ang tanong na sinong panig sa Diyos, ang isasagutin niyo ay ako sa pangalan ni Hesukristo. Amen.